de ani de zile autoritățile de la Chișinău declară că pentru a identifica soluțiile la problemele cu care se confruntă populația de pe ambele maluri ale Nistrului, este nevoie de activizarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol la toate nivelele. Domnule Karpov, concret, ce trebuie de făcut ca să nu se mai vorbească despre separatism și conflict transnistrean?
Să fie reglementat acest conflict odată și pentru totdeauna, doar că ar urma întrebarea cum. Eu calific pozitiv faptul că după o pauză îndelungată generată de alegerile parlamentare din Republica Moldova și o perioadă de timp necesară pentru constituirea organelor puterii la Chișinău, succesorul meu, domnul Victor Osipov, a reluat foarte activ dialogul cu cei de la Tiraspol. Dialogul este unica și cea mai importantă armă în mâna negociatorilor.
Dar tot mai multe voci sunt cele care spun că de parcursul timpului Chișinăul a făcut foarte multe cedări în favoarea autorităților secesioniste.
Pe parcursul timpului s-au făcut pași multiple și evident că dacă nu se făceau cedări sau se făceau numai acțiuni corecte, noi am fi avut astăzi o altă situație. Dar este foarte dificil să ne bazăm pe greșelile din trecut, argumentând eșecul de astăzi. Eu zic că important este să fie promovată o linie foarte sigură de către autoritățile de la Chișinău, care să vină într-un complex de acțiuni pe care le sprijină și potențialii noștri mediatori internaționali. Dacă noi vom avea înțelegere cu mediatorii, atunci soluțiile vor fi identificate mult mai ușor. Trebuie să crească rolul și a OSCE-ului în calitatea lui de mediator, pentru că în ultima perioadă chiar misiunea OSCE din Republica Moldova a fost supusă unor acțiuni de limitare a activităților pe teritoriul Republicii Moldova de către reprezentanții de la Tiraspol. Au fost impuse restricții pentru circulația pe întreg teritoriul Republicii Moldova a reprezentanților OSCE. Sunt solicitate anumite coordonări pentru vizitele în regiunea transnistreană și așa mai departe. La fel, eu cred că trebuie utilizat plenar rolul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în calitatea lor de observatori, dar calitate care trebuie privită mult mai serios. Diferență, practic, dintre mediator și observator nu există atunci când observatorii vin cu inițiative și cu propuneri care reprezintă un fundament pentru identificarea soluțiilor.
Dar foarte multă lume se întreabă de ce mai există aceste puncte de control în această zonă de securitate. Cui îi convine să existe VEMS, să fie perfectate documente, de fapt, care nu au nimic legal la bază?
Punctele de control sunt urmarea unor acțiuni unilaterale impuse de către cei de la Tiraspol.
Dar ele
sunt
nu au fost pentru acea perioadă încă atunci când mai era fierbinte,
au
să
fost.
Zic așa.
Dacă ne uităm în acordul din 92, vom vedea foarte clar acolo obligațiunea de a asigura libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului. Spre regret, acest punct nu este realizat și dacă este vorba despre punctele de control la care v-ați referit, atunci este responsabilitatea Tiraspolului. Mai mult decât atât, pe parcurs, aceste puncte tot mai insistent sunt prezentate drept puncte de trecere a frontierei. O noțiune care nu există și nu poate exista. Este o linie administrativă de delimitare a zonei care a fost supusă unui conflict. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să fie accentele respectate în permanență. Nu poate fi vorba despre niciun fel de frontieră internă pe teritoriul unui stat pe care l-au recunoscut comunitatea internațională drept un spațiu integru.
Pe de altă parte, autoritățile de la Tiraspol nu obosesc să spună că ei insistă pe ideea recunoașterii independenței acestei regiuni. Chiar l-am auzit pe liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, care declara că în acest an Transnistria va acorda și mai multă atenție problemelor de securitate. Poate o regiune să vorbească despre probleme de securitate? Și el vorbește, el se concentrează pe stabilirea resurselor în domeniul militar.
Da, tradițional în regiunea transnistreană au loc acțiuni care fortifică o prezență militară. Fie o prezență militară a acestei regiuni sau se stimulează prezența militară străină, care este a Federației Ruse și despre care putem să discutăm separat. Dar logica lucrurilor este următoarea. Astăzi, Transnistria folosește un instrument practic interzis în cadrul negocierilor. Precondiții pentru realizarea unor scopuri. Pe parcursul discuțiilor în anii trecuți, noi am convenit un set de principii și reguli pentru procesul de negociere în formatul 5+2. Una dintre reguli este ca dialogul, în acest format, dialogul oficial, să aibă loc fără precondiții. Păi, uitați-vă, dacă Chișinăul a venit din nou cu o deschidere pentru cei de la Tiraspol și a reluat dialogul pe toate domeniile, din partea Tiraspolului eu văd precondiții. În loc să discutăm subiectele la masa de negocieri, practic, instrumentul de obținere a compromisului este blocat de Tiraspol. În același timp, în perioada când nu există un dialog oficial, sigur că transnistrenii recurg și la acțiuni care nu pot fi acceptate de Chișinău, dar nici nu pot fi discutate pe masa unor negocieri oficiale. Și aici este vorba și despre aplicații militare, și despre fortificarea unor structuri, deschiderea noilor posturi așa numite de control, adoptarea unor acte sau decizii care vin să restricționeze sau circulația cetățenilor sau intrarea străinilor în această regiune sau circulația unităților de transport și așa mai departe.
Și dumneavoastră, pe când erați vicepremier și acum în calitate de deputat, insistați pe ideea reunificării celor două maluri ale Nistrului, reîntregirii Republicii Moldova. Pe de altă parte, cum se produce această reunificare dacă același Evgeni Șefciuc spune că Moldova și Ucraina vor să schimbe cursul politicii externe a regiunii transnistrene? E posibil să discuți când ei au cu tot o altă viziune, alte scopuri, sunt dirijați, așa cum spun observatorii, în bună parte de către autoritățile de la Kremlin?
În general, despre reintegrare, eu aș considera neserios acel politician care ar pleda împotriva reunificării celor două maluri ale râului Nistru. Deci este o prevedere constituțională pe care nimeni nu poate să-și asume să o încalce. Cum putem realiza acest deziderat în situația când avem declarațiile despre care vorbiți dumneavoastră? Dar avem mai multe, nu doar declarații, dar și acțiuni. Dacă vedem pe parcursul anului trecut, când conflictul ruso-ucrainean și agresiunea militară din partea Federației Ruse asupra Ucrainei aveau loc, noi am văzut în Tiraspol o mișcare foarte intensă pentru a genera mesaje către Federația Rusă. Și mesajele erau: anexați-ne și pe noi ca și pe Crimea, sau recunoașteți-ne în calitate de subiect separat, sau tratați-ne și pe noi ca și pe cei din Donbas și așa mai departe.
Și pe acest fondal e posibil de reunificat cele două maluri ale Nistrului?
Este posibil. Oricând, speranța moare ultima și noi nu trebuie să o pierdem. Este posibil. Eu cred că situația dificilă, regională, ea are și anumite perspective pentru reglementarea de la noi. Situația se înrăutățește. Se înrăutățește nu datorită acțiunilor Chișinăului sau Kievului din regiune. Mă refer, de exemplu, la dezvoltarea economică din regiune. Parametrii economici scad, exporturile, importurile scad, situația financiară este dificilă. În acest context, pentru o autoritate care gestionează situația dintr-un teritoriu, ar fi cel puțin rezonabil să intre în dialog cu cei care sunt în vecinătate pentru elaborarea unor viziuni de depășire a crizelor în comun. Eu tot mai des aud voci de la Tiraspol că viața acolo devine tot mai dificilă. Păi anume acest element trebuie să fie cel de bază pentru a iniția discuții constructive și cu Chișinău și cu cei din Ucraina pentru ca să găsim soluții pentru depășirea conflictului din regiunea transnistreană. Și numai împreună soluțiile pot fi identificate. Dacă Transnistria va merge în continuare pe calea unor soluții care sunt contrare și mișcării de la Chișinău și mișcării din Kiev, atunci sunt foarte puține șanse ca aceste soluții să fie implementate.
Ținând cont de acest conflict dintre Ucraina și Rusia, care durează mai mult de un an, putem vorbi că cineva dintre actorii prezenți la negocieri și, în primul rând, Federația Rusă ar avea interesul ca acest conflict să fie înghețat?
Eu cred că nu trebuie să discutăm la nivelul presupunerilor care actor și ce poziție are. Este evident că în situația când în regiune avem un conflict armat, avem o anexare ilegală de teritorii și avem situații apropiate, dacă nu similare, cu cea din regiunea
Transnistreană.
Dosarul Transnistrean
este văzut ca o continuare a celui din estul Ucrainei.
Trebuie să analizăm foarte atent ce se întâmplă la noi în țară și care sunt riscurile adiționale după criza ucraineană pentru Republica Moldova în contextul regiunii transnistrene. Trebuie nu doar să analizăm riscurile, dar și să fim pregătiți pentru evoluții și să facem față unor eventuale decizii care ar putea fi luate pe domeniul reglementării conflictului transnistrean.
Dar din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii din zona de securitate, zic că ei au pierdut încrederea în soluționarea acestui conflict și mulți din ei zic că Moldova ar avea de pierdut pe parcursul european dacă Transnistria trebuie dusă cu deasila?
Noi nu trebuie să ducem Transnistria cu deasila. Noi, în primul rând, trebuie să avem convingerea cetățenilor, celor de pe malul drept, dar și celor de pe malul stâng, că parcursul european va aduce beneficii pentru fiecare din parte și pentru Republica Moldova în întregime. Dacă noi vom impune o soluție pe care o credem benefică, dar vom impune-o cu forța, rezultatele nu vor fi cele pe care le așteptăm. Din punctul ăsta de vedere, avem o mare responsabilitate la Chișinău să implementăm acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, astfel ca beneficiile să devină vizibile. Comunitatea economică, oamenii de afaceri, trebuie să vadă care sunt plusurile. Dacă noi vom avea o activizare a comerțului nostru cu Uniunea Europeană, noi vom avea încasări în bugetul de stat și, respectiv, vom putea să beneficiem de anumite proiecte în continuare, care le va resimți fiecare cetățean în parte. Asta trebuie să vadă și cei de la Tiraspol, că lucrurile în zonele unde se aplică reguli europene se mișcă spre bine.
Exporturile din regiunea transnistreană pe piața Uniunii Europene se ridică cam la 40%. Regiunea a avut și un răgaz ca până la sfârșitul acestui an să decidă ce face, aplică sau nu prevederile acordului de liber schimb, inclus în acordul moldo-comunitar. Ce se întâmplă dacă nu se ia o decizie la Tiraspol?
Se va întâmpla același lucru care a fost anunțat de către reprezentanții Uniunii Europene. Toate facilitățile de care beneficiază astăzi agenții economici din regiunea transnistreană nu își vor mai avea efectul după 31 decembrie 2015. Este un element serios asupra căruia trebuie să gândească foarte bine cei de la Tiraspol. Oferta care vine din partea și a Chișinăului și a Bruxelului este ca Tiraspolul să se alinieze acordului de liber schimb, astfel ca în 2016 procesul de comerț pe care l-au agenții economici din regiunea transnistreană să nu fie întrerupt și facilitățile să fie active în continuare. Dar dacă acum se pornește un dialog constructiv și cei de la Tiraspol într-adevăr vor să-și reformeze realitățile astfel ca acordul de liber schimb să fie implementat, s-ar putea să nu le ajungă timp, să nu le ajungă resurse umane, financiare, instituționale și așa mai departe. Pentru că este un proces totuși. Chișinău și Republica Moldova a trecut prin acest proces care a durat ceva timp și a necesitat chiar un efort și voință politică. Dacă dialogul va fi unul constructiv și vom ajunge la faza când mai e nevoie de ceva timp, mai trebuie să acordăm niște ajutor, mai e nevoie de ceva experiență, atunci cred că acești pași în întâmpinarea Tiraspolului vor fi făcuți.
Domnule Karpov, în concluzie, soluționarea problemei transnistrene depinde de voință politică, de o decizie politică sau de voința cetățenilor?
Sunt mai multe elemente care trebuie conjugate împreună pentru a obține
dar
un rezultat.
Dar ce prevalează?
Voința politică de la Chișinău și de la Tiraspol sunt foarte importante, dar voința politică se bazează pe expresia voinței cetățenilor. Și aici, sigur că societatea de pe ambele maluri poate juca un rol decisiv. Dar nu mai puțin important este să avem și sprijinul mediatorilor și observatorilor. La acest nivel, eu văd totuși o diferență de viziune privind perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean. Și aici nu este un secret. Federația Rusă vede deocamdată evoluțiile într-un anumit fel și alți observatori, mediatori, văd evoluția într-un alt mod. Din punctul ăsta de vedere, trebuie o apropiere și la nivel internațional privind modul, forma, termenii de soluționare a conflictului. Dar parametrii nu pot fi schimbați. Republica Moldova este stat integru, suveran, recunoscut pe plan internațional. Nu poate fi vorba despre mai multe entități statale, despre relații contractuale care ar exista între Chișinău și Tiraspol, care indirect duc la recunoașterea a mai multe subiecte cu caracter internațional.
Iar deocamdată regiunea transnistriană, Transnistria, rămâne a fi un element de șantaj în cadrul dialogului dintre Chișinău și Moscova.
Regiunea transnistriană rămâne parte a Republicii Moldova în discuție cu Chișinău, dar sigur că foarte puternic influențată de forțele din afară.